Labvakar, mēs turpinām runāt par Jāņa atklāsmes grāmatu, un šodien mēs nolasīsim garāku gabaliņu, vai precīzāk sakot to gabalu, kas veido vienu šo te bloku atklāsmes grāmatā, un es aicināšu priekšā Kristīnu, viņa nolasīs šīs te četras nodaļas mums.
Tad lasījums no atklāsmes grāmatas 8. Nodaļas 2. Pantam līdz 11. Nodaļas 19. Pantam. Un es redzēju septiņus eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas septiņas bazūnas. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dievu priekšā. Tad eņģēls ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāru uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemes trīce. Un septiņi eņģeļi ar septiņām bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un pirmais bazūnēja, un krusa un uguns asinīm sajaukti tika mest uz zemi. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega, un visa zaļā zāle sadega. Un otrais eņģelis bazūnēja, un kā liels kalns, degošs ugunīs, tika gāsts jūrā. Trešā daļa jūra tapa par asinīm, un trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģa tika izpostīta. Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās Apsins, un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm, un nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūgti. Un ceturtais eņģēlis bazūnēja, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnesis, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās. To trešā daļa tapa tumšu, un dienas trešā daļa nespīdēja, un naktis tāpat. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Vai, vai, vai zemes iedzīvotājiem, trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Un bazūnēja piektais eņģelis, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tā tika dota bezdibeņa akas atslēga. Tā atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi. Aptumšojās saula un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca sīseņi uz zemi, un tiem tika dota vara, līdzīgi zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm dieva zīmoga. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt 5 mēnešus ilgi. Un viņa mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlas cilvēku. Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribēs mirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūkti karam. Uz to galvām ir kā vainagi zeltam līdzīgi, un to sejas kā cilvēku sejas. Tie mati kā sieviešu mati un zobi kā lauvas zobi. To bruņas līdzīgas dzelzs bruņām uz tos pārnus švīkstoņi kā ratu troksnis, kad daudz zirgu skrien cīņā. Astas tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī ir dzeloņi, to astēs ir to spēks cilvēks mocīt 5 mēnešus ilgi. Par tiem ir ķēniņš bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apolions. Pirmais vai pārgājas raugi, pēc tam nāk vēl divi vai. Un sastais eņģelis bazūnēja, un es dzirdēju balsi no zelta altāra 4 stūriem Dievu priekšā, sakām sastiem eņģelim, kam bija bazūne. Atrais 4 eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifrates. Tad atsvabināja 4 eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut 3. daļu cilvēku. Jātnieku pulku skaits bija 2 miljardi miljardi. Es dzirdēju viņu skaitu, un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas uz tiem sēdēja, kam bija ugunīgas, tumšas zilas un sēra dzeltenas bruņas, un zirgu galvas kā lauvu galvas, un no to mutēm nāca uguns, dūmi un sērs. Ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēku, ar uguni, ar dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm. Jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs, jo to astēm līdzīgi čūskām ir galvas, ar kurām tie nes postu. Visi citi cilvēki, ko nenokāvušais mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta sudraba vāra akmens un koka telku tēls, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un viņa neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Un es redzēju citu varanu eņģeli nokāpam no debesīm. Tas bija tērps mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaiks bija kā saula, un viņa kājas kā uguns stabi. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi. Un viņš sauca stiprā balsī, kā kad lauva rūc. Un kad viņš sauca, tad septiņi pērkoni savām balsīm runāja. Un kad septiņi pērkoni bija runājuši, es to gribēju uzrakstīt. Tad dzirdēju balsi no debesīm saucam. Apzīmogo, ko tie septiņi pērkoni runājuši, un neuzrakstu to. Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs, bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz mani un sacīdama, ej, ņem atvērto grāmatu, kura ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēd to, un tā būs rūgta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to, un tā bija manā mutē salda kā medus, bet kad to bija apēdis, tā manās iekšās bija rūgta. Un uz mani saka, tev būs atkal pravietot par tautām un ciltīm, par valodām un daudziem ķēniņiem. Man tika dota niedra līdzīga mērkokam, un man sacīja, celies un mērī dieva templi, altāri un dievlūdzējus, kas ir iekšā. Bet atstāja dieva templi ārējo pagalmu ārpusē un nemērī to, jo tas ir dots pagāniem, un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus. Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos 1260 dienas. Šie ir tie divi eļas koki un tie divi lūkturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam tā būs jāiet bojā. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu pa visu viņu pravietošanas laiku. Tiem ir vara pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zemi ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāp no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu kungs ir krustāsists. Un dažādu tautu un cilšu, valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas un neļaus viņu miesas likt kapā. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi, tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājus. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās un liels bailes uznāca visiem, kas to redzēja. Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm, tiem saucam, uzkāpiet šeit augšā. Un viņa mākonī uzkāpa debesīs, viņu ienaidnieki noskatījās viņos. Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, Pilsētas desmitā daļa sagruva un šī zemstrīcē gāja bojā 7000 cilvēku. Un pārējos pārņēma bailes un tie deva godu Dievam debesīs. Otrs vai ir pagājis, redzi, trešais vai drīz nāks. Un septītais eņģelis bazūnēja un stipras balss atskanēja debesīs, kas sauc, pasaules valstība ir nākus rokā mūsu kungam un viņa svaidītajam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecai, kas sēd Dievu priekšā uz saviem troņiem, krit uz savu vaigu un pielūdz Dievu sacīdam. Mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, visu valdītāji, kas esi un kas bija, ka Tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca Tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu vārdu bijis, tas mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāviena, zemstrīts un liela krūsa. Āmen.
Paldies, Kristīne. Nu, ko es pēc šīm četrām nodaļām nolasot, jūs, es domāju, jūs piekritīsiet, mums ir jāpalūdzās. Lai mēs varētu saprast, kas te bija rakstīts. Tāpēc sāksim arī ar lūkšanu. Nāksim Dievu priekšā. Kungs, mēs dzirdējām no, arī no tavu vārdu, ka tavs vārds ir pilnīgs. Kungs, uz atspirdzinu dvēseli tās, tu redzi, ka mums daudziem ir vajadzīgs atspirdzinājums ticībā, sekojot tev. Tās nogurumā mēs lūdzam, lai to atspirdzinu mūs ar savu vārdu un arī, kungs, tavs vārds ir paties un viņš dara vientiesīgos gudrus un mēs lūdzam, lai par savu vārdu tagad dod mums patiesu gudrību, nevis kādu šī pasaule mums dod, bet īstu gudrību tādu, kas ir, kaut arī muļķība cilvēka acīs, tomēr tā ir gudrāka par šīs pasaules gudrību tās un dod mums dod mums to pieņem, dari mūsu gudrus tās, un tavs vārds ir taisnis, viņš dara mūsu priecīgus, kungs, un mēs lūdzam, lai tu tiešām iepriecini mūsu sirds, kungs, par vidu bēdām, par vidu šaubām, par vidu grēkam, kungs, iepriecini mūsu ar savu evaņģēliju, iepriecini mūsu ar savu uzvaru, iepriecini mūsu to, ka mēs esam tavu bērnu, mēs esam tavas tautas, pilsoņi, kungs. Un tāpat tavs bausls ir skaidrs tēvs, kas apskaidro acis. Un mēs lūdzam, lai tu tiešām noņem plīvurs no mūsu acīm, lai mēs skaidri redzam tavu patiesību, lai mēs šo pasauli ieraugam tavas valstības gaismā. Tās mēs lūdzam to evaņģēliju tavu Kristus izpirkšanas dēļ Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, es pieļauju, kad tad, kad mēs sākam lasīt šīs četras nodaļas, jūs daudz domājāt, cik tad ilgi mēs šovakar tagad būsim. Bet ziniet, kā ar Jāņa atklāsmes grāmata ir tā, un daudz jūs to jau esat dzirdējuši, tad es teicu, ka Jāņa atklāsmes grāmata sastāv no tādiem posmiem, un viņi veidojas tā kā spirāle. Un katrs šis posms, iedomājieties vai tā kā torte, jā, torte ir tie tā kā līmeņi. Un tieši tāpēc atklāsmes grāmata sastāv no šiem tā kā līmeņiem. Un katrs šis līmenis apraksta pasaules notikumus no sākuma līdz beigām. Un tas sākās nākošais līmenis. Un viņš atkal apraksta tos pašus pasaules notikumus, tikai drusku no citu leņķi. Ja? Un šie posmi ir, tā kā jūs lasējat, piemēram, atklāsmes grāmatu, viņi sāks ar 7 draudzēm. Kas tad tālāk bija? 7 draudzēm, kas mums bija nākošais, pagājušais. Tagad šodien mums šeit ir 7 bazūnas, tad būs 7 dusmu kausi, ja? Un viss veidojas ap šiem ap 7, ja? Un katrs šis nākošais posms apraksta tos pašus pasaules notikumus no sākuma līdz beigām ar ieskatu debesīs beigās, ja? Un tagad sāks nākošais posms, atkal viss sāks no... Tas ir viens salīdzinājums, kas man nāk prātā. ir tas, es jau citreiz jums teicu, jūs aiziet uz fotoizstādi un jums stāv pie sienas it kā lineāri izliktas fotogrāfijas, bet tas nenozīmē, ka šī fotogrāfija notikums ziņā chronoloģiski sako vienu otrai. Vai, piemēram, es tagad iet Eiropas čempionāts futbolā, arī tiem, kas jūs neskatieties, es domāju, jūs tik un tā sapratīsiet, par ko es runāju, dažreiz, teiksim, kad ir iesisti vārti, tad tiek parādīt šis te vārtu guvums no dažādiem leņķiem. Iesit vārts un parāda, no, kāds izskatījās no vārtsarga perspektīvas, kāds izskatījās no augšas vertikāli, kāds izskatījās no sāniem, kāds izskatījās 45 grādu leņķi, ja? Atklāsmes grāmata, katrs šis posms ir tā kā cits leņķis uz vieniem tiem pašiem notikumiem. Es domāju, tas mums palīdzēs saprast, kas mums notiem. Kāpēc es lasīju, kāpēc mēs šo te garo gabalu? Jo tas veido vienu kopīgu stāstu. Tas ir apmēram līdzīgi, ka es jums gribētu pastāstīt anekdoti, ja es jums nostājos priekšā un es saku, ziniet, trīs igāņi sēž laivā, tēvs, dēls un vēl viens dēls. Un jūs tā kā, nu kur tad ir tā kulminācija? Pareizi, tas ir... Stāsts ir nepabeigts, ja mēs neredzam viņu visu kopā. Tāpat arī šeit. Ja mēs paliekam pie vienkārši tām sodībām, kas te nāk, kuras mēs redzēsim, apstīsimies, ko viņas nozīmē, mēs aiziesim tādā diezgan smagā noskaņojumā, tāpēc, kad mēs neesam dzirdējuši visu stāstu. Mums šis stāsts jāredz visu kopā. Tāpēc mēs nolasījām pēdējā lieta, ko es ievadām gribu pateikt, nedusmojoties, neapvainojoties, ka es nevarēšu šajās četrās nodaļās izskaidrot jums katru detaļu. Jā. Tā ir cits saruna citrai reizē. Es jums gribu parādīt tā kā šo tā kopējo plūdumu. Galvenos akcents mēs paskatīsimies. Un pirmkārt, jūs redzat, ka šīs dienas tēma, jums ir divas lapiņas, bet tur, kur mēs vienkārši es jums iedevs tā kā šīs rakstuvietas struktūru un arī nosaukumu. Šeit ir runa par to, kad mēs esam tā kā otrajā iziešanā no Ēģiptes. Šī rakstuvieta ir atsauce uz otro Mozus grāmatu, kur Izraels iziet no Ēģipta, no verdzības Ēģiptē. Un šīs četras nodaļas arī apraksta tā kā otro iziešanu, bet kur ir tā kā draudzē. Ar nobeigumu, ar ieiešanu apsolītajā zemē, kas ir beigās, mēs redzam šis te ieskats debesīs, loks uz debesīm, kas beigsies. Bet tātad, tāpēc, ka šī ir tā otra, šī otrā iziešana, Exodus, jā, ar Ēģiptes, visām šīm te ciešanām, ko Dievs sotīja Ēģiptei. Draudz ir šajā pašā otrā iziešanā, ja, no grēka, ļaunuma, no vēlnuvaras, kurā ir šī pasaule. Mēs esam šādā pašā iziešanā, uz ceļā uz apsolīto zemi. Un tāpēc, un tā ir tā galvenā doma, ko jūs varbūt tās varat mēģināt atcerēties, ka Dievs glāb šo pasauli no ļaunuma. Būs diena, kad šī pasaule būs izgrābta no ļaunuma, bet mēs vēl esam šajā iziešanā. Vēl ne. Mēs sagaidām šo galējo atpestīšanu, galējo glābšanu, galīgo iziešanu. Mēs esam jā, ceļinieki, mēs izejam. Šī otrā iziešana kā iziešana no Ēģiptes. Un ļaunums tiks sodīts un iznīcināts, bet vēl ne. Un šī rakstība mums parādīs, ko tam mēs daram, kā tam mēs dzīvojam šajā laikā, kad mēs jau esam Dieva valstībā kā draudze. Bet vēl ne tajā pilnīgajā piepildījumā. Ja? Mēs esam iziešanas procesā. Mēs vēl esam visā šajā te lietā pa vidu, kad mēs vēl esam kā ceļinieki, ejot uz galējo šīs valstības piepildījumu, ka Dievs glābs pasauli no ļaunuma, bet vēl ne. Dievs ir pacietīgs, viņš šo laiku atliek. Nu ko, apstīsimies pirmkārt, ko te mēs redzam? Šīs te rakstuvietas sākumā 8. 9. 10. Nodaļa parāda, ka Dievs šobrīd tiesā šīs pasaules dievs. Ka viss tas ļaunums, kas notiek pasaulē, un viss tās nedienas, kas notiek pasaulē, ciešanas un tā tālāk, tā ir Dieva tiesa par šīs pasaules dieviem. Un tāpēc mums tik svarīgi ir šī te atsauce uz otro Mozus grāmatu. Jums lās parādīšu, ka tieši tāpat tās otrajā Mozus grāmatā, kad Izraels tika izvests no šīs te verdzības, Dievs sodīja Ēģipti par viņas par citu dievu pielūksmi. Tāpat arī šeit ir šī te pat atsauce. Jūs redzat, ka mēs lasam 8. 9. Nodaļā īpaši, kas tad ir šīs te mocības, kas nāk par zemi? Kad tur ir katra bazūne, un tad notiek kaut kādas mocības, ja nāk par zemi. Nāk kaut kādas ciešanas. Kas tad tur notiek? Tas pats, kas notika Ēģiptē. Skatieties, 8. Nodaļā, 7. Pantā. Kas tur ir? Krusa un uguns. nāk pār zemi. Tāpat kā Ēģiptē tas pats notika. Tā bija viena no mocībām. Tālāk, 8. Pantā jūra pārvēršās par asinīm. Tur Nīla pārvērtās par asinīm. Atcerieties, Mozum bija šis tas zizlis, ar kuru viņš sita pa upi, ja, pa šo Nīlu, kas tika pielūgta kā dievs Ēģiptē, kas bija dzīvības devēja, un viņa pārvērtās par asinīm, un tur visi nomira. Ja. Tā ir atsauca uz 2. Mozus grāmatu. Tātad jūra pārvēršās par asinīm. Tālāk tumsa, kas nāca pār visu zemi, tāpat kā Ēģiptē, tas ir 12. Pantā, nāk tums. Un tad, protams, siseņi, ja, tas ir 9. Pantā, es atrunos 9. Nodaļā, 3. Pants, no dūmiem nāca siseņi uz zemi. Ja, tā ir atkal atsauc uz 2. Mozus grāmatu, ka tas pats, kas notika Ēģiptē, tas pats arī notiek šeit. Visāda veida katastrofas, problēmas, ciešanas, ieskaitot karu un citas lietas, ir daļa no Dieva tiesas par šīs pasaules dieviem. Par šīs pasaules dieviem. Jo šī pasaule, mēs vienmēr kaut ko pielūdzam. Jā, mēs daudzkārt par šo to esam runājuši. Tas, kad mēs varbūt esam ateisti, vai mēs sakam, mēs neesam kristieši, mēs nepielūdzam Dievu, bet mēs vienmēr kaut ko pielūdzam kaut ko citu. Mēs vienmēr esam nodevuši savu dzīvi kaut kam, jā, kas būs mūsu pestītājs un glābējs. Kas mums piešķirs jēgu un dos mums vērtību, jā. Mēs vienmēr kaut kam veltam savu dzīvi pilnībā. Un patiesībā 20. Pantā, 19. Nodaļā ir pateikts, ar kādu mērķi Dievs sūta šīs mocības uz zemi. Ir pateikts, nav vienkārši tikai haotiski. Ja? Tur ir pateikts iemesls vai mērķis, ko Dievs grib panākt. Un mērķis tas, lai cilvēki atgrieztos no šiem vēlkiem pie viņa. Jūs redzat 20. Pantā. Visi cilvēki, ko nokāva šīs mocības, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdz ļaunos garus un zelta sudra var akmeņu un koka elka tēls, kas nevar nec redzēt, nec dzirdēt, nec staigāt. Un viņi neatgriezās no savām slepkavībām, no savām burvestībām, no savas neteklības, no savām zādzībām. Bet kā mēs ar to bieži vien piedzīvojam? Cilvēki neatgriežas, bet mērķis, ko Dievs ar to grib panākt, viņš šūpo to koku, viņš saka, tie reāli, ka nepielūdziet viņš. Es gribu, lai jūs... Tas uzdevums, ko Dievs grib panākt, kad viņš sūs šīs te ciešanas un mocības šajā pasaulē, ko mēs piedzīvojam, kas šeit ir aprakstīts, jā? Viss, ko mēs piedzīvojam, lai mēs atgrieztos no nedzīvēlku pielūkšanas un pielūkt vienīgo patieso Dievu. Jā? Un šī brīdī es pieļauju, ka daudziem ir šis te jautājums, kāpēc Dievam jāsūt, kāpēc viņam jāsūt kaut kādu Dievu, kāpēc tas ir traģiski, kāpēc viņš nevar mums likt mierā. Ja? Tas iemesls, kāpēc Dievs nāk ar šo te sodu un šīm mocībām par pasauli un krata koku, lai mēs novērstos no šīs nepateicās pielūksnes, tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl, viņš mums cenšās pamodināt no šīs nepatieso, nepareizo Dievu, no elku pielūksmes. Tāpēc, ka tas vienmēr galā elku pielūksme noved pie ļaunuma. Es jums došu vienu piemēru. Pirms dažiem gadiem iznāca tāda filma, kas bija diezgan, kā lai pasaka tāda, nu, sapurināja sabiedrību un viena no šokējošākā tādām filmām, kas bija, atcerieties, bija, kā viņš melnais gulbis, jā? Ar Natāliju Portmanu, kur vēl Oskaru dabūja. Un cilvēki ļoti daudz par viņu runāja, un kad nosties, arī man prasīja, nu, ko tu domā par to filmu? Un man es, godīgi runājot, pirmā reakcija pēc šīs te filmas, ja, tas ir stāsts par balerīnu, ja, kas ir, nu, mēs varētu teikt, kas ir cīņā par slavu, un lai iegūtu šo te galveno lomu Ņujorkā metropolitēnā, ja, tēlot Gulbju ezerā. Un tad, kad man prasīja, nu, par šo te filmu, man pirmā reakcija bija tāda. Tas ir stāsts, klasisks, izcils stāsts par to, ko elks izdara ar cilvēku. Ja baletā slava, godība, iegūt šo visiekārojumāko lomu tēlot gulbi, ja, gulbi ezerā. Tā ir lielākā bala. Un šai meitenē tas, protams, kā arī daudzām tur citām, par ko ir šis tas tās, kļūst par elku, kas aprīv visu viņas dzīvi, kas iznīcina attiecības. Tur ir vecā baleta primadona, ko tēlo Vinona Raider, kas atnāk un saka, viņa ir tagad nostumta malā, ja, tagad jaunā meitene viņas vietā, viņa saka, tu domā, viņa tev tāpatās, tev nesagramos, nesakožļos un neizspļos ārā, tev tas pats notiks. Un viņas dzīve ir iznīcināta, viņa pastumta malā. Un procesā tiek parādīts, kā tiek iznīcināts attiecības. Lai iegūtu šo lomu, lai panāktu šo izcilo performanci, viss ceļā tiek iznīcināts. Iznīcināts attiecības, iznīcināts cilvēku un pašās beigās kulminācija, kas, ka viņi nogalina pati sevi. Jā. Elks iznīcina, elks nes nāvi. Jā. Elku pielū... Es jums citu piemēru Rīgas laikā, pēdējā Rīgas laikā ir intervija ar, man liekas, viņa sērbu izcelsmes mākslinieca Marina Abramoviča, un viņa prasa, nu, tur runā par viņas mākslinieca, viņa saka, bet kāpēc tava personiskā dzīve ir tāda katastrofa? Kāpēc tava personiskā dzīve kļuvusi ir pa tādu katastrofu? Un viņa atbild, viņa saka, man galvenais ir darbs. Vispārējais var tikt iznīcināts, man galvenais ir, ja? Tad, kad mēs pielūdzam kaut ko citu, kas nav Dievs, tas vienmēr savi līdz nesīs nāvi, tas vienmēr nesīs iznīcināšanu. Cietīs citi cilvēki, cietīs attiecības, cietīsim mēs paši. Ja darbs kļūst par elku, tas var iznīcināt mūsu veselību, tas var iznīcināt mūsu ģimenes, tas var iznīcināt mūsu attiecības, un tāpat ir ar citām lietām. Ja? Tāpēc Dievs tik ļoti, tieši tāpēc, ka viņš tik ļoti mūs mīl, tieši tāpēc, ka viņš tik ļoti mūs mīl un mīl šo pasauli, tāpēc, ka šī elku pielūkšana, citu lietu pielūkšana nesīs nāvi, tieši tāpēc viņš pūrina to koku. Ja? Tik tāpēc viņš mums krat mūsu dzīvi, viņš saka pamostieties, atopaties, pamostieties. Un interesanti, šī tiesa nāk par ko? Ja jūs drusku pagriezīšies šo lapiņu uz otru pusi, ko tad Dievs soda, ja? 18. Pantā, pašās beigās, tos, kas samaitās zemi. Tas ir 18. Pantam pēdējā rindiņa, ja? Un samaitāšana ir saņēmuši tie, kas samaitās zemi. Tad, kad mēs sākam pielūkt citas lietas, mēs samaitājam zemi, mēs samaitājam savu dzīvi, mēs iznīcam citus cilvēkus, mēs samaitājam zemi. Ja? Tas ir tas, pret ko Dievs vēršās. Kāpēc viņš sūta šos te mazos sodiņus? Viņš saka, būs lielais sods par visu ļaunumu. Būs lielais sods par to, kas samaitās zemi. Tas ir tas iemesls. Ja? Tas ir pirmkārt tā tad, kas tad ir šīs te nelaimes un likstas un dabas katastrofas un kari un vispārējās lietas. Arī personiskie konflikti, personiskie kari. Tā ir Dieva tiesa mazajā ar mazo burtu. Viņš saka, es sodīšu ļaunumu. Tieši tāpēc, ka es mīlu jūs un mīlu pasauli un es mīlu visu, kas labo. Un es ienīstu to, kas iznīcina zemi. Es jau tagad jums dodu signālus. Būs tiesa, būs tiesa, būs galējā tiesa, jā. Ļaunums tiks iznīcināts. Tieši tāpēc, ka es mīlu. Mēs dažreiz uzskatām, ka Dieva tiesa ir pretēji viņa mīlestībai. Ja? Ka tas ir kaut kas, ka mēs uzskatām, ka sots ir pretējis mīlestībai. Bet tieši tāpat, kā tie, kas jums ir bērni, jūs zināt, ja jūs mīlu to bērni, jums dažreiz viņš jāsoda. Ja? Viņš dažreiz jāsoda, tieši tāpēc, ka tu viņu mīli. Tāpēc sots nevienmēr ir pretēji mīlestībai, tieši otrādāk. Šinī gadījumā, kā Dievs mums to parāda, Viņa sots un tiesa ir mīlestība, viņa mīlestības izpausme, lai mūs glābt un lai glābt šo pasauli. Bet ko tad darīt draudzēji, kad viņi dzīvo šajā, ja mēs sakam šis posms, jā, šis septiņas bazons aprakst pasaules vēsturi, pasaules vēstures gaitu, kur Dievs cenšas pasauli pamodināt. Ko tad darīt draudzēji šajā laikā? Un tad ir nākošā lieta, mēs redzam, iestarpināts starp divām bazonēm, starp 6. un 7. bazonu ir iestarpinājums, kas tā kā nepaiet apakšā, nezinu, viens no šīm bazonēm. Ir tāds tā kā iekavs, un tas ir iekavs par draudzes liecību. Ko tad draudzēji darīt šajā laikā? Kas viņai jādara, kad iet viss šis te haoss vaļā? Draudzēji jāliecina un jāizskaidro to, kas notiek. Jo saprotiet, pretējā gadījumā šie te visi notikumi, šīs te mocības ir vienkārši bez interpretācijas. Jā, ļaunums, no kur ir Dievs? Jā, tam nav nekāda izskaidrojuma. Bet draudz uzdevums šajā laikā ir tieši liecināt. Tāpēc otrais punkts jums lapiņās ir ticīgo liecību. Un tas mums redzams pirmkārt pirmajā epizodē, kur pašam Jānim tiek dot mazā grāmatiņa. Tur ir Latviešu bībelē pat ir forši uzrakstāts. Eņģels ar mazo grāmatiņu. Jā. Un to mēs redzam, tas ir 10. Nodaļā. Tur šis te apraksts, kad viņam eņģēls dod šo te mazo grāmatiņu ēst. Un viņš saka, tā, ka es viņu apēdu, viņa bija gan salda, gan rūkta. Un te ir tieši tas stāsts tieši par to pašu. Rūktais ir šis stāsts, tā kā zāles kādreiz vajadzīgs rūktas, jā? Par Dievu tiesu. Ka būs tiesa. Par par to, ka Dieva likums mūs ved pie skumjām. Atcerieties, kā Pāvils saka, viņš saka, ir dievišķās skumjas, bet viņas ir ar cerību. Mēs noskumstam par savu grēku, mēs ieraugam reāli, kāds ir mūsu stāvoklis. Viņš vienmēr nes tās zāles drusku rūktas vienmēr. Bet tā nebūt laikā viņas ir saldas. Ja tā viņš, kā Pāvils saka, tas nav pasaulīgas skumjas, kas mūs noved depresijā vienkārši, kur nav izējis. Dievs mūs skumdina, bet ar mēķi mūs vēst pie evaņģēlija, mēķi mūs iepriecināt. Tur ir šī labā vēsts. Tā ir labā vēsts par Dievu mīlestību. Ja, Dievu mīlestību, ko pavad viņu konfrontācija. Ja. Tas nav tikai tāda vienkārši glaudīšana pa spalvu, ko mēs bieži vien kā cilvēku gribam. Ja. Viņš mūs konfrontē, bet vienlaicīgi tur ir. Un ko tad viņš saka, ar ko tad kāds ir uzdevums? Viņš saka, viņš apēc šo grāmatiņu, tas simboliski runa šeit par Bībeli. Viņš saka, ej sludini, tu saņem Dievu vārdu, un tavs uzdevums ir sludināt, liecināt. Ja jūs redzat, šeit ir 10. nodaļā 11. pantā. Tev būs atkal pravietot par tautām, ciltīm, par valodām un daudziem ķēniņiem. Ja kas tad ir draudzes uzdevums šajā laikā? To vārdu, ko mēs paši uzņemam, ko mēs dzirdam. Sludināt. Izskaidrot to, kas notiek pasaulē. Kāpēc ir šis te viss nedienas un nebēdas? Jā, viss šīs te bēdas, laikam nebēdas. Tā nevar laikam teikt. Kas tad tas ir, kas notiek? Mēs kā kristieši, mēs sakam, tu zini, kas ir? Tāpēc, ka Dievs mīl šo pasauli, tieši tāpēc viņš dod signāls, ka viņš ļaunums sodīs. Tieši tāpēc, ka viņš mīl. Viņš aicina tev pamosties. Viņš saka, atgriezies no elkiem, atgriezies no tām lietām, kas nav Dievs, kuras tu pielūdzi. Kas tev iznīcinās. Kāpēc tev dzīve ir tādā haosā? Ja? Kāpēc tavs attiecības ir tādā haosā? Kāpēc nekad nespēj nolikt savu darbu malā, un viņš tev aprej un iznīcina tavu veselību? Ja? Pamosties. Ja? Tas ir šis sludināšanas darbs, liecināšanas darbs par Kristu. Kad tikai Dievs ir pielūdzams. Ja? Kad viņš, ko uz viņa mums jābūvē savu dzīvi. Mēs, kā mēs dzirdējām? Ko tu mēs te dziedam pareizi? Ja? Tikai vārdos. Kad Kristus ir mans stiprā klins, vispārējais ir smilts. Par to šeit ir runa. Tieši par to šeit ir runa, kur Dievs tev sāka ar šīm mocībām. Vispārējais ir smilts. Vienīgais pamats, vienīgais stiprā klins ir Kristus. Vispamats cits ir tikai smilts, jā. Un otrs ir arī par šiem te diviem praviešiem. Es jums īsumā druski izskaidrošu 11. nodaļā. Jūs redzat, ir kaut kāda mistiska runa par diviem praviešiem, ka viņi sludinās un viņi liecinās. Un kas tad ir šie divi pravieši? Tas te atkal ir simboliska runa par vecās derības pravietošanu. Divi pravieši. Viens padara ūdeni par asinīm. Ja, jūs redzat, tātad, kur bija par asinīm, es teiktu, pazaudēju. Tātad, pirmkārt, ir 6. pantā, 11. nodaļa 6. pants. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu. Tas ir Elija vecajā derībā. Ja, mēs redzam, tā ir atsauce, kad jaunās derības draudzes liecināšana ir kā vecās derības praviešu Elijas liecināšana. Un Elija bija tas, kas aizslēdza debesu lietas Neliju. Un otrs ir, 6. pantā, otrs pravietis pārvērst par asinīm ūdeni un šals zem ar visādām mocībām. Tātad ūdeņus pārvērst par asinīm. Atkal, kas tas bija? Tas bija Mozus vecajā derībā. Un te ir tā doma, ka jaunās derības draudzes liecība nes šo pašu vecās derības praviešu Elijas un Mozus autoritāti. Tā ir simboliski atsauce uz viņiem. Un tad te ir, jūs teiksiet, nu kāpēc var, nu nevajag tik simboliski, kāpēc tu tā? Redziet, te ir teicis, ka viņiem ir vara šaustīt zemi ar mocībām. Mēs zinām, ka jaunajā derībā, kad apustuļi nāca pie Jēzus un teica, klausies, tur tas ciemats to neklausa, vai nobliežam viņus ar uguni, tā kā Elija darīja vecajā derībā. Es nezinu, vai jūs atcerat, evaņģēlijos ir šīta epizode. Viņi tur atgrūž Kristu. Viņš saka, mācītāji, tā ir uguni viņiem. Un Kristus viņiem pasaka, ne, zēni, šis ir žēlstības laiks. Šis ir žēlstības laiks. Tiesa tiek atlikta. Tas ir tā, kā atcerieties, kā reiz es teicu, ka tev ir kontroldarbs, vai jānodod bija sacerējums, tu ierodies un tu, protams, esi notrilinājis filmu, iepriekšējā vakarā skaties, koncīti bija vēl kaut ko, un tu neko neesi izdarījis, un tu ierodies, tev ir eksāmens, un skolotājs aslimusi. Prieki skolotājs slima, vai viņa aizmirst savākt mājas darbs, un neviens nav bijis, kas pateic, skolotājs aizmirstāt savākt. Un tev tiek iedos šis te žēlstības laiks. Tiesa tiek atlikta. Ja. Tas pats mums ir arī šajā laikā. Mēs dzīvojam atliktā soda laikā, mēs dzīvojam žēlstības laikā. Tāpēc šie te vārdi, kur viņš saka, ka viņiem ir vara šaustīt zemi ar mocībām, tie ir simboliski. Viņi runā, viņš saka, ka jaunās derības draudzēji ir šī pat autoritāte viņu pravietošanai, kā bija vecās derības praviešiem. Un daļa no šīs te mocīšanas, tas, ka tu saki, ka tu nevis glaudi pa spalvai, bet tu saki, jā, tiesa būs. Mēs visi stāvēsim tiesas priekšā. Tu moki tos cilvēkus savā ziņā, jā, tā, ka tu šitā runā. Nav viegli šīs te lietas teikt, pareizi. Tas izklausās, nu tā, nu nav tā kaut kā jautri vai priecīgi vai vēl kaut kā pareizi. Tā ir daļa no šī. Un tas, kas mums šeit tiek aprakstīts, tur ir teiks, ka viņi pat draudz arī cietīs visā šajā procesā. Mēs redzam, ka šie divi pravieši tiek nogalināti. Un mēs tā zinām, ka tā ir bijusi draudzes pieredze, jā. Gan pagātnē, kad kristieši ar savu dzīvību maksāja, ar savām asinīm maksāja par savu ticību. Gan arī mūsdienām mēs zinām daudzās vietās. Īstenībā Rietuma Eiropa un Rietuma pasaule milzīgs izņēmums šajā ziņā. Lielākajā daļā pasaules Ķīna, Āfrika, Indija, kur dzīvo lielākā pasaules daļa pareizi, vairāk par, tur vairāk miljārdu patiesībā, ja ņem Ķīnu, Indiju kopā, Āfriku. Ja? Austrumos Irāna. Tā ir viņa pieredze. Kāds ir draudzes uzdevums, ja otrais punkts liecināt un, ja nepieciešams, ciest par savu ticību? Un tad te ir interesanti, kad viņi tiek nogalināti un viss priecājās. Ja, tur ir šis te pāns, ja, kad tik liela apkārtējās kultūras prieks ir par to, ka viņi tiek nogalināti, ka viņš otram dāvina dāvanas. Ja. Redzēt, 10. pantā, tas ir šis te 11. nodaļa, 10. pants, zemes iedzīvotāji priecājās par tiem, ka viņi tiek nogalināti, ja? Un bija līksmi, tie sūtīs dāvanas citam, jo šie divi pravieši mocīja visu zemes iedzīvotājus. Te tiek arī aprakstīts, ka apkārtējās kultūras reakcija uz to, kad baznīca cieš. Kad baznīca iet slikt, varbūt arī Rietuma Eiropā, kur mēs dzīvām, ka baznīca bieži vien ir grūtībās, viņi ir minoritāti, viņi ir izspiesti, viņi ir grūti. Jā, milzīgs liels prieks par to visu. Tāpēc arī neesi pārsteigts kā kristietis par to. Jā. Es jums nolasīšu no Nika Hornbija vienu šodien ātrumā. Iztulkoju, viņam ir Niks Hornbijs, tas, kas jūs esat dzirdējuši, tāds films kā High Fidelity bija vai arī About a Boy savā laikā. Viņam ir tāda grāmata How to be good par vienu vidušķirs tādu ģimenes ārsti Londonā, kas visu laiku cīnās, viņa kaut kādas lietas izdara, viņa pārklāja plālē, bet viņa saka, bet es taču esmu labi, nu viņa tā kā cīnās to, bet es gribu būt laba. Bet tur ir viena epizode, kur viņa apmeklē, viņa ir tāds garīgs meklējums, viņa apmeklē draudze. Un redz, kāds ir viņas vērtējums, man liekas, tas saskan ar to, ko mēs lasījām tikko par viņa tātad pēc šī draudzes apmeklējuma saka tādus vārdus. Rodas sajūta, ka šeit viss ir ļoti tālu no Dieva. Viss izskatās nožēlojams, iztukšots un sakauts. Man gribētos šai mazajai saujiņai cilvēku pateikt, ka varbūt kādreiz šis arī ir bijis Dieva nams, bet ir skaidrs, ka viņš ir aizklapējis bodīt ciet un pārcēlēs kaut kur citur, kur ir lielāks pieprasījums pēc šādas preces. Tie, kas ir spējuši sevi šeit atvilkt, acīm redzami to nedara sabiedriski iemeslu dēļ, jo nekas sabiedrisks te nenotiek. Nē, šis ir draudzes kodols, satriektie, vientuļie, noskumušie, un ja viņiem arī ir vieta debesīs, tad viņi to ir pelnījuši. Es tikai ceru, ka tur nav tik augsta kā šeit, un ka eņģeļu koris tajā dienā neuzstāsies kaut kur citur. Taču man bail, ka tā varētu arī notikt. Jā. Viņš apraksta neticīgi cilvēku skatu uz draudzi. Viņš saka, viņi ir mirusi. Tā bodīte jāklapē ciet, un viņas ir neaizklapēt, viņi tikai vēl to nav pamanījuši. Jā. Un skatoties no ārpuses, var likties dažreiz, ka tā draudze ir beigta, viņa knap velk dzīvību. Tur nekas vairs nav, tur nav ko mocīties. Nemokiet sevi un citus. Tāpat tās arī šeit, kā Jānis apraksta atklāsmes grāmatā, dažreiz liksies, ka tie divi pravieši ir nogalināti. Un viņi beigti. Bet redziet, ko mēs lasam tālāk. Ja? 11. pantā. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos. Viņi cēlās kājās. Liels bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Jāni saka, neuztraucies. Elis vārti to draudz neuzvarēs. Palieciet tikai uzticīgi. Lai arī kādreiz izskatīsies, ka viņa sen ir mirusi un beigt. Un viņa nav tur, ko vairs mocīties. Dieva gars pastāvēs Dieva draudzē. Un nekas viņa neuzveiks. Tātad, kas tad ir ticīgo liecību šajā laikā, kad mēs iziem no Ēģiptes, kad nāk mocības par zemi, kad Dievs krat to koku, viņš saka, novērsieties no elku pielūksmes, pievērsieties dzīvajam Dievam, draudz uzdams ir liecināt, izskaidrot, stāstīt, kas notiek, kad ir Dievs sots, bet arī pestīšana Kristo. Draudz uzdams ir liecināt, un ja nepieciešams pat ciest, viņš saka, Draudz pat Elis vārti neuz. Pat ja viņu galinās, draudz pastāvēs, Dievs viņu uzturēs ar savu dzīves garu, neuztraucies. Esiet tikai uzticīgi. Un trešā lieta, mēs redzam, ka šeit ir pateikts, ka Dievs būs uzticams. Visā šajā laikā, visā šajās briesmās un grūtībās Dievs būs uzticams. Mēs redzam pēdējā šajā te gabliņa, atcerieties, mēs teicām, ir šīs te septiņas lietas, jā. Pagājušais bija septiņi zīmogi, es aizmirsu, kas bija. Atcerieties, mēs teicām, ka atklāsmes grāmata veidot ap šiem septiņu lietu struktūram. Septiņas draudzes, septiņas zīmogi, šodien ir septiņas bazons, nākamreiz būs septiņas tātad šie te dusmu kaus, bet katrs šis septīnieks veido vienu posmu šajā tortē, un tad būs nākošais, jā. Un katrs nobeidzās ar logu uz debesīm. Logs uz debesīm. Lai iedrošinātu ticīgos, kas tās nav pabeigts, ja mēs tikai redzam šīs te grūtības, ciešanas, visus pārdzīvojumus, ka Dieva valstība jau ir nākusi un vēl nāks savā pilnībā. Jūs redzat pašās beigās, kas mums tiek pateikts? Ka Dievs galu galā ir uzvarētājs. Šobrīd mēs to zinām ticībā, ka nākusi Kristus valstība. Ka viņš ir uzvarējis, viņš sakāvis nāvi, viņš sēž pie Dieva labās rokas. Bet vienu dienu visu to redzēs. Ja? Un tas ir dots mums ticīgiem, lai mēs nepadotos. Ka mēs redzam visu šīs lietas, par ko mēs lasījām, ja? Ko mēs zinām arī no savas pieredzes. Šiek nepadodies. Dievs nekur nav aizgājis. Viņš ir pacietīgs un viņa valstība nāks visā pilnībā. Dievs, atcerieties, ko mēs sākumā teicām. Dievs iznīcinās ļaunumu, kaut ir vēl joprojām mums jāgaida. Nāk Dieva valstība. Skatieties, es nolasīšu no 15. pānta jums pašās beigās. Un septītais eņģēls bazūnēja, un stipras balss atskanēja debesīs, kas sauc. Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņu svaidītajam. Un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecēji, kas sēd Dievu priekšās uz saviem troņiem, krit uz savu vaigu un pielūdz Dievu sacīdam. Mēs tev pateicamies, kungs, Dievs visu valdītāju, ka tu esi... Kas bijis, ka tu ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāc tavu dusmību un tā stunda, kur tiesās mirušos, un kur algu saņems tavu kalpu praviešu un svētiem, un viss, kas tavu vārdu bijis, tas mazie un lielie, un samaitāšana tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balss spērk un grāvien zemestrīts un liela krūsa. Kas tad mums šeit ir pateikts, ja? Viņš saka, pasaules atceļās dusmās. Pasaule pretojās Dievam. Mūsu sirds personiski bieži vienam, mēs kā kristieši domājam, dažreiz pieredzēt mūsu pretojās. Ir šī lielā pretošanās, bet Dievs ir uzvarējis. Un nevis vienkārši tikai tiesā un sodā, bet viņš ir uzvarējis mīlestībā. Jūs redzat, viņš saka, ko tas saņems viņa kalpi? Ko tad viņš saņems viņa kalpi? Dieva mīlestība. Apsēties, kas 18. pantam pa vidu, ja? Algu saņems tavu kalpu pravieši un svētie, un viss, kas tavu vārdu bijis, tas mazie un lielie, ja? Viņš saka, nepadodieties. Šis vēstījums ir draudzē, kas ir šīs iziešanas vidū, ja? Mēs esam ceļinieki. Mēs jau esam Dieva valstībā, bet mēs ejam uz Dieva valstību, kur Dievs būs visu un visā. Kur visi ceļi apliecinās, visas mēles apliecinās, viss redzēs Kristu, kāds viņš ir, ja? Mēs esam vēl šajā ciešanās. Ko viņš saka? Draudzēk ir šajās te ciešanās un grūtībās. Viņš saka, nepadodies. Tvāga tev neies garām, neuztraucies, nebaidies. Paliec uzticams. Un redziet, beigās šis te interesantā atsauce ir,
kad bija redzams Dievs šķirsts. Kāpēc viņš to uzsver, kad bija redzams Dievs šķirsts? Jo mēs zinām, templi jau vairs nav. Tas ir atkal simbols. Ja? Kas ir Dieva templis? Tas ir Kristus. Un ko tas nozīmē, ka bija redzams Dievs šķirsts? Dievs šķirsts ir tā vieta, kur Dieva tauta varēja satikties ar savu kungu. Viņš teica, šeit es mājoju. Šeit ir mana klātbūtne. Un priekš kristiešiem mums ir pieeja šajā Dieva klātbūtnē. Dieva šķirsts bija tā satikšanās vieta ar Dievu. Dēļ grēka mēs esam šķirti. Bet Kristus dēļ, atcerieties, kas notika, ka Kristus nomira. Tieši tas, kas šeit aprakstīts. Dieva šķirsts tika redzams. Šis te aizkars, kas atšķīra templu no vissvētākās vietas, pārplīsa. Priekš kristieša mēs jau tagad esam Dieva klātbūtne. Mēs jau esam, mums ir pieeja pie Dieva šķirsts pie viņa klātbūtnes. Šis iedrošinājums dot ticīgiem šajā laikā, ka mēs vēl esam ceļinieki, ka mēs vēl esam šajā iziešanā. Tev jau ir Dieva klātbūtne pie tevis. Tu jau esi Dieva klātbūtne, nepadodies turpiniet, ja? Arī mēs klausēsim pie vakarēdienu, un tieši tas jau arī ir, ko vakarēdienas mums pasaka, ka Kristus asinīm un viņa laustās miesas, mēs esam Dieva klātbūtnē. Dieva klātbūtne ir pie mums, mums ir sadraudzība ar Kristu. Ja? Tāpēc mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārdomāsim to, ko mēs dzirdējām. Citiem no mums šie vārdi būs kā konfrontācija, ko mēs dzirdējām. Varbūt mēs kā kristieši nevis tie tur ārā tikai pielūdzu sirds Dievs, bet mūsu sirds sākuši pievērsties, pieķerties citām lietām. Citiem vajadzīgs iedrošinājums, kas šeit ir, nepadoties. Jā. Citiem ir vajadzīgs izskaidrojums, citiem tev liekas, jā, pasaule tiešām ir hausa. Kur tad ir Dievs? Šeit mums pateiks, tie nav haotiski notikumi. Tie nav haotiski spēki, kas cīnās. Bet Dievs kontrolētā, apzinātā veidā parāda, ka ļaunums tiks sodīts. Jā. Citam vajadzīgs mums šis izskaidrojums. Pārdomāsim to, ko mēs dzirdējam, tad mēs iesim pie tā kunga galda.